Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Conflict între instituțiile Uniunii Europene. Parlamentul European intenționează să dea în judecată Comisia Europeană pentru că a deblocat fondurile destinate Ungariei, care fusese înghețate din cauza unor chestiuni legate de respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Decizia de blocării a 10,2 miliarde de euro pentru Ungaria a fost luată în ajunul summitului Uniunii Europene din decembrie 2023, unde urma să se decidă acordarea unui nou ajutor și începerea negocierilor de aderare pentru Ucraina, în contextul în care premierul ungar Viktor Orban amenința să se poziționeze împotriva acestor măsuri. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt Luciana Ghica, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Și analistul de politică internațională, Marius Ghincea. Bună seara, mulțumim că sunteți în direct cu noi!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Luciana Ghica, au mai existat asemenea conflicte între instituțiile europene?
Da, desigur. Din 1990, Parlamentul European, de pildă, are dreptul să dea în judecată la Curtea Europeană de Justiție instituții precum Comisia și acest drept este actualmente înscris și în Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, în ultima sa variantă, dacă vreți, versiunea consolidată, după intrarea în vigoare a ultimului tratat de modificare, Tratatul de la Lisabona în 2009 și după aderarea Croației în 2013. Deci avem posibilitatea legală și Parlamentul a mai avut astfel de solicitări față de alte instituții, de asemenea nu doar la curte, dar la curte Parlamentul nu neapărat întotdeauna cere să dea în judecată, ci de cele mai multe ori solicită opinii. A da în judecată este un termen pe care îl folosim mai degrabă în acest moment jurnalistic, mai ales față de acest caz. E o solicitare de a retrage validitatea unui act al altei instituții, în cazul de față Comisia Europeană. Curtea poate face acest lucru.
Sunt trei niveluri ale acestui conflict. Avem, pe de o parte, Consiliul, care a decis în unanimitate că altfel nu s-ar fi putut acordarea unui ajutor pentru Ucraina și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Avem Comisia, care a hotărât să deblocheze totuși fondurile din PNRR destinate Ungariei după ce fuseseră blocate pe fondul nerespectării statului de drept. Și avem Parlamentul, care are responsabilități în domeniul bugetului Uniunii Europene, care cere un aviz din partea Curții Europene. Poate Curtea să arbitreze în acest conflict? În ce sens, Marius Ghincea?
Curtea poate să exprime o poziție motivată cu privire la legalitatea deciziei Comisiei de a elibera o parte din fondurile europene alocate Ungariei. După cum știm, în baza negocierilor pentru noul buget multianual al Uniunii Europene, precum și legislația adoptată atât de Consiliu cât și de Parlament, fondurile se eliberează de către Comisie în beneficiul statelor dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Iar în cazul Ungariei, aceste condiții țin în special de statul de drept și reformele pe care Budapesta și le-a asumat să le îndeplinească sau pe care ar trebui să le îndeplinească pentru a primi acești bani. Iar Parlamentul practic cere Curții de Justiție Uniunii Europene să se exprime cu privire la îndeplinirea acestor condiții legale pentru ca Comisia în legalitate, în mod legal, să fi eliberat aceste sume de bani. Parlamentul, atât implicit cât și explicit prin solicitarea sa, pune la îndoială îndeplinirea acestor condiții legale pentru ca Comisia să elibereze fondurile.
A fost o decizie politică, până la urmă, Luciana Ghica. Dacă este să ne întoarcem la șantajul inițial, vom constata până la urmă o înțelegere sau un compromis politic între instituții. Viktor Orban a acceptat până la urmă ajutoarele destinate Ucrainei în schimbul deblocării fondurilor pentru țara sa. E o trădare cu dublu sens, pentru că înseamnă că și Comisia a acceptat să renunțe la statul de drept din Ungaria în schimbul unui vot în Consiliu favorabil Ucrainei.
N-aș zice că e așa de simplu, dar da, este actualmente cazul adus în discuție de Parlament, este mai degrabă unul politic. În primul rând, e vorba de două tipuri de fonduri, fonduri de coeziune. Fondurile de coeziune sunt acolo în permanență și fiecare stat membru are dreptul să aibă fonduri de coeziune. Și există un mecanism temporar, așa numitul mecanism de redresare și reziliență, și împreună fondurile de coeziune și fondurile destinate PNRR-ului maghiar ar fi cam de 30 de miliarde. Ce a deblocat Comisia în decembrie, de fapt a anunțat deblocarea, este pentru 10 miliarde, care reprezintă doar o parte din fondurile de coeziune și urmează să monitorizeze, tocmai pentru că nu este de acord cu ceea ce Ungaria a făcut. Ce s-a întâmplat, de ce Comisia a spus că totuși pot fi deblocate, este pentru că există anumite prevederi care trebuie să fie în conformitate cu legislația europeană și Ungaria a venit cu dovezi că aceste chestiuni sunt rezolvate și acestea sunt într-adevăr în domeniul statului de drept. Deci Comisia spune că are dovada că Ungaria pe acea bucățică și-a făcut treaba. Nu, în același timp Comisia spune că nu a deblocat tot, tocmai pentru că Ungaria nu a respectat alte prevederi și din PNRR-ul maghiar, de exemplu, sunt 27 de așa numite măsuri extraordinare, super special milestones. Spre comparație, Polonia are doar două și patru din acestea la Ungaria sunt pe statul de drept. Acolo nu s-au deblocat bani, tocmai pentru că este vorba de stat de drept. Deci doar pentru unele legate de independența justiției, într-adevăr, Comisia a spus, avem dovezi de la Ungaria, ne-au oferit aceste dovezi. Și nu întregul Parlament este de acord, decizia momentan a fost luată de o comisie, Comisia Juridică, Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului și de-abia mâine grupurile politice ale Parlamentului European vor decide. De regulă, într-adevăr, președintele, în cazul de față președinta Parlamentului European, urmează deciziile unui comitet, nu prea se opune, dar este o decizie politică până la urmă în Parlament. Să nu uităm că este vorba de o perioadă electorală și atunci parlamentarii vor încerca cu orice mijloace să găsească metode, mijloace de a aduce în prim plan dezbatere care sunt relevante pentru campania electorală.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că Ungaria a adoptat o lege nouă privind reforma justiției, conform recomandărilor din raportul privind statul de drept, ceea ce i-ar permite accesul la cel puțin o parte din fondurile Uniunii Europene. În acest context, Luciana Ghica, ce temei are acuzația Parlamentului European?
Raportul pe care se bazează solicitarea, ce cel mai probabil va fi într-adevăr înaintată Curții de Justiție, sublinează faptul că există o contradicție în ceea ce susține Comisia. Pe de o parte spune că Ungaria nu își îndeplinește toate atribuțiile, toate obligațiile legate de stat de drept și democrație. Pe de altă parte, tot Comisia spune că pe o bucățică cel puțin își îndeplinește. Ceea ce, din punct de vedere logic, nu e neapărat o contradicție, fapt de altfel subliniat și de vicepreședinta Parlamentului European, care a afirmat de curând că acest caz este destul de slab și nu se așteaptă ca să existe un câștig de cauză pentru Parlament la Curtea Europeană de Justiție, chiar dacă acest caz va ajunge acolo.
Bun, există mecanisme obiective după care se poate măsura statul de drept sau democrația, Marius Ghincea, pentru că până la urmă, dacă argumentele sunt de ordin politic, niciodată nu o să ajungem la un consens dacă e sau nu respectat statul de drept în Ungaria.
În această dispută, elementul cheie, întrebarea cheie este legată de marja de apreciere a Comisiei. cu privire la determinarea îndeplinirii sau nu a diverselor jaloane, cum sunt ele cunoscute în limba română, legate de fondurile de coeziune și fondurile de redresare. Iar din punctul ăsta de vedere există părți ale Parlamentului European care consideră că Comisia are o marjă de apreciere în a determina îndeplinirea condițiilor legale pentru eliberarea banilor mai restrânsă, pe când Comisia Europeană are o interpretare a marjii de apreciere de care beneficiază ceva mai laxă. Și aici va fi interesant de văzut ce va decide Curtea de Justiție Uniunii Europene, dacă va susține interpretarea care îngustește, care reduce marja de apreciere a Comisiei, sau dacă va susține versiunea Comisiei care oferă o latitudine ceva mai mare Comisiei. Altfel, este destul de dificil de stabilit foarte clar dacă o anumită măsură de politică publică sau o reformă adoptată la Budapesta îndeplinește sau nu. Intră un anumit nivel de subiectivitate cu privire la efectele concrete ale unor măsuri juridice, pentru că avem, desigur, putem să avem măsuri formale, dar care nu au efecte concrete, de facto, în teren. Iar aici intervine, desigur, o marjă de apreciere a Comisiei.
Dar un soi de MCV, să-i spunem așa, ar funcționa mai bine? Un soi de MCV eventual la 6 luni care să măsoare impactul unor modificări legislative? Luciana Ghica?
Este greu de apreciat. Cu siguranță Polonia, Ungaria, România nu sunt cei mai buni studenți ai clasei în materie de independența justiției, de independența presei, mai ales Ungaria, chestiuni legate de stat de drept și democrație. Însă chestiunea unui MCV este o chestiune politică, în primul rând, și fără criterii foarte clare va duce la izolarea și a celor care ar putea ajuta din interiorul acestor state și din competiția politică internă, și polarizare foarte, foarte mare, iarăși cumva izolând state din Europa Centrală și de Est. Dacă este să avem un MCV, mult mai eficient politic va fi să existe un MCV în Uniunea Europeană, cu niște criterii clare care se pot aplica oricărui stat, mai vechi, mai nou, în această privință. E vorba însă, în primul rând, de o competiție politică, într-un an electoral extrem de dificil, un an electoral unde dreapta populistă începe să câștige din ce în ce mai mult și vom avea discuții pe MCV, probabil, din nou legate de polarizări și de identități imaginate despre ceilalți, alții, migranții interni, migranții externi. Deci, discursul acesta este foarte periculos pentru stabilitatea Europei, atâta timp cât ne gândim doar la chestiuni de control și nu și la chestiuni de schimbare ce vine și din sprijinirea opozițiilor democratice. Și până la urmă, asta este un joc politic cu care parlamentarii din Parlamentele Naționale și parlamentarii din Parlamentul European trebuie să se descurce.
Dar în același timp, dacă privim înspre Europa de Est, înspre fostele state comuniste, vedem că mai ales aici putem urmări un declin al statului de drept sau un declin al democrațiilor. Marius Ghincea, de ce tocmai aici?
N-aș spune că acest aspect legat de justiție și statul de drept este limitat la Europa Centrală și de Est. Dacă ne uităm în cazul Italiei, spre exemplu, și în Italia există dezbateri destul de aprinse cu privire la statul de drept, există probleme cu privire la statul de drept și în alte state ale Uniunii Europene din vest sau din nord, dar în mod particular în Europa Centrală și de Est, avem, desigur, memoria regimurilor politici autoritare, comuniste din Europa de Est și tranziția incompletă, de multe ori, acestor state către un model democratic bazat pe domnia legii. Accederea noastră în Uniunea Europeană și NATO s-a făcut pe baza unor condiționalități legate de domnia legii, de statul de drept, doar că acestea nu au fost urmărite și implementate pe termen lung și după accederea în cele două organizații. Și odată cu dispariția acestor condiționalități a dispărut și interesul decidenților politici de a continua reformele și de a instituționaliza măsurile care să garanteze independența justiției, independența presei libere și așa mai departe. Pe de o parte, deci, nu avem suficientă istorie, nu avem suficient o perioadă suficient de lungă pentru ca aceste valori, aceste instituții, aceste norme să prindă contur suficient de adânc în cultura și societățile noastre și, pe de altă parte, avem și politicieni care, după ce s-au văzut deja cu bagajele în căruță, în Uniunea Europeană, nu au mai avut nici interesul de a continua reformele cerute de Uniunea Europeană în absența unor stimulente sau unor condiționalități.
Înțeleg, deci, că instituirea unor mecanisme permanente, periodice și universale la nivelul întregii Uniuni Europene ar putea să ajute la o consolidare a democrației la nivel european, Lucian Adica.
Da, cu siguranță. Și aici putem să ne uităm la exemplul Brexit. Brexitul a fost posibil și datorită contextului politic extrem de polarizant și unor minciuni frecvent legate de cum funcționează Uniunea Europeană, faptul că nu s-a știut suficient de bine la nivel de populație ce înseamnă, de fapt, valorile europene. Pe de altă parte, știm că Marea Britanie este o democrație, dar recent, după ieșirea din Uniunea Europeană, am văzut cât de rapid multe din normele și instituțiile și valorile ce țin de democrație pot fi erodate chiar și în state cu tradiție foarte îndelungată democratică. Exemplul Marii Britanii este unul extrem, dar și în Uniunea Europeană avem deja alte state, nu doar din Europa Centrală și de Est, în care valorile democrației și ceea ce ne-a adus împreună ca să ne fie tuturor mai bine împreună sunt chestiuni din ce în ce mai puțin cunoscute, din ce în ce mai puțin respectate și, într-adevăr, un MCV universal ne-ar ajuta pe toți. Altfel, nu facem decât să replicăm clișee legate de corupția care s-ar afla numai în anumite locuri. Nu, din păcate, corupția există în toate țările, dar asta nu ne încălzește pe noi dacă la noi acasă este foarte rău. Din contră, ce putem să facem este să avem împreună norme pe care să le respectăm și să nu ne tratăm ca cetățeni de mâna a doua sau state de mâna a doua.
Ce ar putea obține Parlamentul European în urma acestei sesizări la Curtea de Justiție, Marius Ghincea?
Ce ar putea să obțină? Ar putea să obțină blocarea fondurilor care fusese eliberate în decembrie de către Comisia Europeană, iar din punct de vedere politic și instituțional ar putea să arate influența și puterea instituțională prin tratate a Parlamentului European. Parlamentul European are constant interesul de a-și maximiza influența și puterea în relație atât cu Comisia Europeană, cât și cu Consiliul European. După cum știm, în această trilaterală între Parlament, Comisie și Consiliu, Parlamentul European a fost văzut mai mereu ca fiind elementul slab în calculele strategice de la Bruxelles, pentru că Consiliul are o serie de competențe exclusive, este format din statele membre care pot să-și impună de multe ori voința, mai ales dacă se și coordonează cu delegațiile din Parlamentul European. Comisia are privilegiul de a fi singura instituție europeană care poate propune, iniția directive sau regulamente, iar Parlamentul a fost văzut și încă se vede de multe ori și din interior și din exterior ca fiind mai slab decât celelalte instituții și a dorit constant, fie prin revizuirea tratatelor, fie prin astfel de inițiativă în instanță, să-și crească influența și puterea în relația cu celelalte două instituții.
Mă întreb acum, Luciana Ghica, dacă nu cumva acest demers lansat de Parlamentul European nu va da apă la moară euroscepticilor, celor care spun că nu există coeziune în interiorul Uniunii Europene, celor care spun că Uniunea Europeană nu reușește să impună aceeași lege pentru toți și așa mai departe.
Euroscepticii își vor găsi întotdeauna apă pentru moara lor, așa încât nu, într-adevăr trebuie să ne facem griji de euroscepticii, dar Nu cred că aici e esența chestiunii, ci mai degrabă în cum facem ca lumea să înțeleagă la cât de multe lucruri ne ajută Uniunea Europeană și cât de util este tocmai să avem un astfel de dialog politic și de ce este sănătos pentru democrație, inclusiv faptul că Parlamentul European încearcă să-și facă treaba și să interpeleze politic o instituție și să o facă prin mijloace legale, prin mijloace de care dispune. Deci, faptul că Parlamentul are o astfel de poziție este excelent din punct de vedere al sănătății Uniunii Europene. Eurosceptici vor exista, cu cât vom avea mai multe tipuri de astfel de situații, cu atât mai bine, atâta timp cât reușim să gândim împreună soluții. Deci, de eurosceptici nu mi-e teamă neapărat că vor deveni mai mulți, ci că vor putea recruta mai multă lume, pentru că lumea nu știe suficient de mult despre Uniunea Europeană. Dacă ar ști mai mult, ar înțelege că astfel de întâmplări, astfel de evenimente, astfel de știri legate de cum funcționează Parlamentul și ce face Parlamentul European și ce trebuie să facă Comisia, trebuie să fie mult mai prezente pe agenda publică.
Dar de ce nu știe lumea mai mult despre Uniunea Europeană, Luciana Ghica?
Foarte puțină lume înțelege ce înseamnă Uniunea Europeană. A fost foarte simplu când am intrat în Uniune. Uniunea Europeană înseamnă mai bine. Da, este un mai bine din foarte multe puncte de vedere, dar pentru multă lume situația în ultimii ani s-a degradat, de exemplu, economic. Polarizarea socială, sărăcia au crescut. Lumea asociază atunci perioada în care suntem membri ai Uniunii Europene cu perioada în care au început să trăiască mai prost, mulți dintre ei. Corelația nu este evident cauzalitate, dar dat fiindcă nu avem știri despre Uniunea Europeană frecvente, nu avem programe foarte serioase de pregătire legate de Uniunea Europeană, încă avem foarte puțină informație de calitate și corect exprimată la nivelul elevilor în școli despre Uniunea Europeană, ne aduce aici. Câți știm despre Uniunea Europeană? Știm niște lucruri pe care le învățăm pe din afară, de cele mai multe ori despre niște instituții pe care majoritatea românilor și majoritatea cetățenilor Uniunii Europene nu le văd niciodată. Dar aceste instituții sunt esențiale pentru noi. Faptul că sănătatea noastră este protejată, de exemplu, când cumpărăm un aliment în Uniunea Europeană, pentru că în conformitate cu ce am decis împreună, pentru că nu este o decizie a Uniunii, este ca o instituție separată de noi, ci este o instituție care este un organism, o organizație care ne reprezintă, avem posibilitatea ca sănătatea noastră să fie protejată pentru că putem vedea ce conțin produsele pe care le cumpărăm. Dreptul la a fi un consumator protejat. Acest lucru vine din dezbaterea și din practica realizată în cadrul Uniunii Europene. Sunt multe, multe alte lucruri pe care nu le vedem direct, dar care au influență asupra sănătății noastre, asupra drepturilor pe care le avem și acest lucru ar trebui să fie mai bine cunoscut, iar presa e un instrument esențial pentru a face mai bine cunoscut Uniunea Europeană.
Bun, și toate astea țin și de justiție până la urmă, Marius Ghincea.
Țin și de justiție în sensul în care justiția are o valoare importantă pentru noi și ține și de faptul că Uniunea Europeană sau ne-am pus încrederea că Uniunea Europeană ne va ajuta să ne reformăm justiția, dar aș vrea să revin asupra celor două puncte importante pe care Luciana Ghica le-a enunțat, faptul că deseori trăim la nivelul statelor într-o bulă media națională, nu europeană, și deci, din punct de vedere al expunerii noastre la evenimente de la Bruxelles, fiecare stat are propriul spațiu mediatic. Nu există un spațiu mediatic european, iar asta ne limitează perspectiva la una foarte națională și foarte puțin europeană. Iar al doilea aspect este legat de faptul că deseori politicienii noștri naționalizează succesele Uniunii Europene și europenizează eșecurile. Ne place să credem că tot ce merge bine este din cauza politicienilor naționali și tot ce merge rău este din cauza măsurilor europene. Așa deflectează atenția și vina liderii naționali.
Marius Ghingea, este o dovadă de slăbiciune sau dimpotrivă de forță, de coeziune pentru instituțiile europene acest conflict între Parlamentul European și Comisia Europeană?
Așa cum spunea și Luciana Ghică mai devreme, este un exemplu că la nivel instituțional democrația funcționează la nivel european. Faptul că instituțiile se ciondănesc, faptul că nu sunt de acord, este un semnal că există diferențe de opinie, că există pluralism, care este una din valorile fundamentale ale democrației, și faptul că totuși nu există la nivel european așa cum se creează deseori impresia de către actori eurosceptici, o cabală sau un grup de elită care toți gândesc la fel și au un mare plan pentru Uniunea Europeană și pentru restul lumii. Oamenii de la Bruxelles, care conduc instituțiile europene, care conduc Uniunea Europeană, au ideologii, idei, perspective diferite, iar acestea reies, așa cum reies ele și la nivel național, prin diversele neînțelegeri dintre instituții.
Marius Ghincea, Luciana Ghica, vă mulțumim tare mult pentru explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Bye.